bandi na kone effervescence ya bolamu na yo eboti loyembo et de l'abondance de mon cœur qui l'a bouché à chanter.